Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang, 29 Jumadal Ula 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang, langsung dari studio dakwasunnah.com di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'alukal jannata, Allahumma inna nas'alukal jannata, Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau surga, kami mohon kepada Engkau surga, kami memohon kepada Engkau surga, dan kami berlindung denganmu dari api neraka, dan kami berlindung denganmu dari api neraka, dan kami berlindung denganmu dari api neraka. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, maka bertepatan dengan hari ini, hampir sebagian dari daerah-daerah yang ada di Nusantara ini mendapati gerhana matahari. Dan pada kesempatan kali ini, kita ingin memanfaatkan momen ini untuk lebih mendalami tentang gerhana, dan akhirnya benar-benar kita mendapatkan faidah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan terhadap langit dan bumi, matahari dan bulan, dan apa yang diantara keduanya. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah takut kepada Allah dengan gerhana. Maksud dari tema ini adalah dengan melihat gerhana, matahari ataupun bulan, maka kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung yang akan kita bahas kelak. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, ketahuilah bahwasanya gerhana di dalam bahasa Arab bisa disebut dengan kusufun atau khusufun, pakai kaf di depannya atau pakai huruf kha di depannya. Sebagian ulama-ulama bahasa Di antaranya yaitu misalkan disebutkan di dalam kitab Al-Mufhim, lima ashkala min talkhis kitab Muslim yang ditulis oleh Al-Qurtubi, bahwa al-kusufu at-taghayyur ila sawad. Kusuf pakai kaf adalah berubah menjadi hitam. Ini secara bahasa. Ya, berubah menjadi hitam. Kasafat haluhu idza taghayyarat. Yaitu seperti orang Arab mengatakan keadaannya menjadi kusuf. Yaitu apabila berubah, yaitu dalam keadaan berubah menjadi hitam. Wa kasafati syamsu iswaddat wa dhahaba syu'a'uha. Matahari terjadi kusuf padanya apabila dia menghitam dan hilang darinya sinarnya. Hilang darinya sinarnya. Adapun pakai kha khusufun, maka disebutkan di dalam kitab yang sama, yaitu di dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala min talkhisi kitab Muslim, al-khusuf an-nuqsan. Al-khusuf artinya adalah terjadi pengurangan. Ya, terjadi pengurangan. Khasafal makan atau khasafal makanu yakhsifu khusufan. Tempatnya berkurang dengan sebenar-benar kurang. Idza dhahaba fil ardh, jika dia hilang di dalam bumi. Maka khusuf sering digunakan untuk bulan. Ya, khusuf sering digunakan untuk gerhana pada bulan. Akan tetapi Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan fakhusufu syams wal qamar wa khusufahuma taghayyuruhuma wa nuqsanu dau'ihima. Artinya matahari terjadi kusuf gerhana ataupun bulan terjadi khusuf gerhana, maksudnya adalah berubah warnanya dan berkurang warnanya. Berubah warnanya dan berkurang warnanya. Maka kemudian beliau mengatakan perkataan menarik, fahuma bima'nan wahid. Maka kedua-duanya ini kusufun dan khusufun dengan satu makna. Wakilahuma sahat bihil ahadith. Dan kedua-duanya telah benar disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Waja'al Qur'anu bilafzil khusuf lil qamar. Dan Al-Quran menyebutkan dengan lafad khusuf untuk bulan. Pakai kha khusuf untuk bulan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada penjelasan menarik yang disebutkan oleh Al-Syeikh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. ولعل إذا اجتمعت الكلمتان فقيل كسوف وخسوف أما إذا انفردت كل واحدة عن الأخرى فهو بمعنى واحد. Maksudnya mungkin jika dua kata ini berkumpul, kusuf dan khusuf, maka kusuf maknanya adalah untuk gerhana matahari pakai kaf, adapun khusuf maknanya adalah untuk gerhana bulan pakai khaf, pakai kha. Adapun jika satu-satu ini disebutkan secara sendirian tidak dibarengi dengan yang lain, maka dia bermakna bisa matahari ataupun bulan. Nanti kita akan lihat hadis-hadisnya. Dan walihada nadhairu fil lughatil arabiyyati wallahu taala alam, kata beliau. Dan kata-kata yang semisal dengan ini banyak sekali ya di dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu pengertian dari gerhana. Bahwa gerhana di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau matahari berarti kusuf, kalau bulan berarti khusuf. Ini jika disebutkan secara berbarengan, gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari berarti kusuf, gerhana bulan berarti pakai khusuf. Adapun kalau disebutkan secara sendirian, maka gerhana matahari berarti dan bulan berarti kusuf, pakai kaf bisa matahari bisa bulan, dan pakai kha bisa matahari juga bisa bulan. Ini kalau disebutkan secara sendirian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan tema takut kepada Allah dengan gerhana, sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwasanya tema ini mengajak kita bahwa tatkala terjadi gerhana, bukan malah menjadikan gerhana tersebut tontonan. Bahkan ada saya melihat di media sosial dengan melihat gerhana sambil konser dangdut, sambil konser musik. Alhamdulillah, ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan sekarang, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka keduanya ini adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tanda tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Lihat, bukan malah bergembira, rasa takut kepada hamba-hambanya. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih." Sesungguhnya matahari dan bulan tidak terjadi gerhana. Lihat di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pakai kha, tidak, la yakhsifani, tidak terjadi gerhana. Menunjukkan bahwa khusuf pun bisa digunakan untuk gerhana matahari, gerhana bulan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak terjadi gerhana pada kedua-duanya karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang. Akan tetapi kedua-duanya adalah dua tanda ayat, dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kalian seluruhnya melihat dua gerhana ini, salatlah, fasallu, salatlah. Ini yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat, bukan konser musik, bukan malah nonton, bukan, salat. Ya. Lihat lagi dalam penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat menarik. Beliau mengatakan, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ayatan, yaitu dua tanda, ayat alamatan, dua tanda, min ayatillah ay addala ala wahdaniyatillah, yaitu dari tanda ayat-ayat Allah, maksudnya adalah ayat yang menunjukkan keesaan Allah. Satu-satunya yang mengatur matahari dan bulan, keesaan Allah. Jadi semakin kita melihat terjadi gerhana, semakin kita bertauhid, semakin tidak meminta, tidak beribadah dengan segala macam bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah. Wa 'azimi qudratih, dan menunjukkan kepada agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Au 'ala takhwifil 'ibad min ba'sillah wa sutuwatih, atau menunjukkan untuk pemberian rasa takut kepada hamba. Jadi jangan sampai terbalik kita, kaum muslim yang dirahmati Allah, jangan sampai terbalik. Syariat Allah jangan dibalik, yang dicontohkan oleh Rasulullah jangan dibalik. Semakin terjadi gerhana, semakin kita takut akan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini persis sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan wa yu'ayyiduhu. Ini persis dengan apa yang dikuatkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba biha al awwalun wa ataina thamudan naqata mubsira fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Artinya, dan dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami menahan untuk mengutus tanda-tanda kekuasaan kecuali orang-orang generasi pertama mendustakannya. Dan kami telah datangkan kepada kaum Tsamud sebagai contoh, naqah, unta, sebagai mukjizat yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri.
Fadhalamu biha, tetapi mereka berbuat zalim terhadap onta tersebut. Kemudian Allah mengingatkan, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa, maka kami tidak mengutus ayat tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk memberikan rasa takut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pemberian rasa takut dengan gerhana ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu an, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin, walakinallaha ta'ala yukhawwifu bihima ibadah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya matahari dan bulan, dua tanda dari tanda-tanda agungnya kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang. Akan tetapi, lihat ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut dengan keduanya kepada hamba-hambanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita melihat gerhana, kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengekspresikan takut kita kepada Allah. Karena dengan berzikir hati kita akan tenang, tidak takut. Ya, karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam riwayat Imam Muslim, fa idza raaitum kusufan fadhkurullaha. Jika kalian melihat kusuf, gerhana matahari, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar Islam abad ke-8 Hijriah, menjelaskan bahwasanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan bukan karena kematian atau kelahiran seseorang sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrik Quraisy. Beliau mengatakan, wa ka'anna ba'dhan nas dhanna anna kusufahuma ay syams kana li anna ibrahim mata fa khatabahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan sebagian manusia mengira bahwa terjadinya gerhana pada matahari di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup karena Ibrahim radhiyallahu anhu, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki berumur 16 bulan meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka tentang gerhana ini, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifan li mauti ahad wala li hayati fa idza raaitumuhuma fafza'u ila shalah. Sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kuasa Allah, kedua-duanya tidak terjadi gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Maka jika kalian melihat kedua-duanya, maka bersegeralah untuk mengerjakan sholat. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan adalah karena Allah ingin memberikan rasa takut kepada hambanya. Memang kalau secara ilmu peredaran matahari dan bulan, maka sebab dari gerhana matahari adalah bulan berada di tengah-tengah antara matahari dengan bumi. Sedangkan sebab dari gerhana bulan adalah bumi berada di tengah-tengah antara matahari dengan bulan. Itu sebab yang kita lihat secara kasat mata kita, akan tetapi sebenarnya di sana terdapat faedah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah agar manusia takut kepada Allah sang pencipta, sang pengatur yang berkuasa satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lagi, maka Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati memang benar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, beliau sangat sangat takut. Jangan-jangan itu adalah awal mula dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Jangan-jangan itu adalah awal mula dari akan terbitnya matahari dari barat yang merupakan tanda kiamat yang besar. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila beliau mendapati gerhana, maka beliau senantiasa takut dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan beberapa hal. Di antara hal-hal yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu di antaranya, fa idza raaitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Lihat, ini hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Jika kalian melihat itu gerhana matahari atau gerhana bulan, maka berdoalah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, takbir, agungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sholatlah yang disebut dengan sholat gerhana, dan tasaddaqu, bersedekahlah. Ini amalan-amalan yang pantas kita amalkan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita mendapati gerhana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan takut kepada Allah melalui melihat gerhana, saya ingin masuk kepada tema yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya takut kepada Allah, al-khauf wal-khasyah, takut, khawatir kepada Allah, ibadah yang sangat agung, ibadah yang menjanjikan dua surga. Coba perhatikan dalam surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbi jannata, bagi siapa yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Dua surga ini, apakah dia akan mendapatkan dua tempat di surga, ataukah dia mendapatkan dua tingkatan di surga? Silahkan cek di dalam tafsir Imam Katsir rahimahullah. Yang jelas, salah satu keutamaan ibadah takut kepada Allah adalah mendapatkan dua surga. Takut kepada Allah mendatangkan terutama tatkala dalam keadaan sendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada sepasang mata manusia pun yang melihatnya, tetapi dia tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan apa? Mendatangkan ampunan, maghfirah. Apa arti maghfirah? Penutupan dosa di dunia dan di akhirat. Alangkah kita memerlukan ini. Wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Dalam surat Al-Mulk ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb mereka, dalam keadaan tersembunyi, semakin tersembunyi, semakin takut. Semakin tidak ada mata yang melihat, semakin takut. Bukan malah semakin menjadi-jadi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah atau Imam Muslim, antara duanya saya lupa, dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna bihasanati amsali jibali tihamata bidhan. Sungguh aku akan beritahukan kepada engkau wahai Sauban, orang-orang dari umatku, mereka membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah adalah gunung yang besar yang terkenal di tengah orang-orang Arab. Fayaj'aluhallahu azza wa jal haba' manthur. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala yang bergunung-gunung tersebut seperti debu yang berterbangan. seperti semut-semut kecil atau lebih kecil darinya, atau debu-debu yang berterbangan. Subhanallah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Thauban radhiyallahu anhu langsung mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum ma nahnu la na'lam. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifati mereka untuk kami. Terangkan mereka kepada kami agar kami tidak menjadi seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum min ikhwanikum. Mereka kawan-kawan kalian seiman. Wa min bani jildatikum, dan mereka sebangsa dengan kalian, sama kulitnya, sama manusia. Ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun, salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum idza khalu bi maharimillah intahakuha, akan tetapi jika mereka sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka libas, mereka langgar. Subhanallah. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dengan kesendirian. Ini bedanya khauf dengan khasyah. Para ulama menjelaskan salah satu hal yang membedakan khauf dengan khasyah. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an ada khauf, ada khasyah. Khauf adalah takut kepada Allah, baik di dalam terang benderang di hadapan manusia dia tetap takut, ataupun secara sendirian. Khasyah takut kepada Allah, tetapi lebih spesifik di dalam takutnya tatkala sendirian. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu'an dhalika liman khashiya rabbah. Sesungguhnya orang yang beriman beramal saleh, mereka lah sebaik-baik manusia. Ganjaran mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha atas mereka, mereka ridha atas Allah. Yang demikian itu dimiliki oleh siapa? Liman khasyya rabba, takut kepada Allah, Rabb mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita akan lebih dalam lagi masalah takut kepada Allah. Kita ingin setelah kajian ini kita bisa beribadah kepada Allah dengan rasa takut, dikaitkan dengan gerhana tadi yang membuat seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijin nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi dhar' wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena khasyah kepada Allah, takut tatkala sendirian. Ingat saya katakan ya, bedanya khauf dengan khasyah, takut tatkala sendirian. Sampai susu masuk kembali ke dalam puting susu, dan itu mustahil. Ini lafaz yang menunjukkan sebuah kemustahilan. Sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam Al-Qur'an suatu kemustahilan, yaitu di antaranya hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Coba perhatikan dalam surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama' wala yadkhuluna aljannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Bisa masuk ke dalam surga sampai kapan? Sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum, dan itu mustahil. Sama seperti ini, seseorang tidak akan masuk ke dalam neraka karena dia menangis karena Allah, karena takut tatkala sendirian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melihatnya. Bisa masuk ke dalam neraka sampai kapan? Hatta ya'udal labanu fi dhar', sampai susu masuk kembali ke dalam putingnya, dan itu mustahil. Wa la yastami', dan tidak akan pernah terkumpul debu yang didapati karena berjihad di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khusyah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya. Kemudian lihat lagi keutamaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sudah berapa tadi? Yang pertama dijanjikan surga. Yang kedua dijanjikan maghfirah. Maghfirah bukan hanya sekedar ampunan, ditutupi dosa. Ya akhi, wahai saudaraku, wahai bapak, ibu, saudara, saudari, para pendengar, pemirsa Roja TV, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, bukankah begitu banyak dosa kita? Dan termasuk rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa tersebut. Lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan, kaki, kemaluan kita. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan? Berapa banyak kelalaian yang kita lakukan terhadap hak Allah? Berapa banyak kezaliman yang kita lakukan terhadap hak makhluk Allah? Dengan ampunan Allah tutupi itu. Bukankah ini rahmat Allah? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan maghfirahnya, maka seseorang akan berjalan di atas muka bumi niscaya sangat malu. Kalau seandainya dosa itu ya menimbulkan satu coreng hitam, satu garis coreng hitam dibuka, maka niscaya yang berbicara di hadapan Bapak Ibu tidak akan pernah punya wajah, saking hitamnya, saking banyaknya dosa. Kalau bukan karena maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahmat Allah, maka tatkala seseorang mendapatkan maghfirah yang dihasilkan dari ibadah takut tadi, ini merupakan keutamaan sangat luar biasa. Ditambah dengan pahala yang besar. Tadi yang keempat, tidak akan masuk ke dalam neraka. Mustahil orang yang menangis karena takut kepada Allah masuk ke dalam, mustahil. Ya, maka coba perhatikan. Bagi hamba-hamba Allah, Anda, saya sekarang berbicara kepada Anda yang mendengar ini, yang melihat saya sekarang. Sampai kapan hati ini tidak khusyuk kepada Allah? Sampai kapan kita tidak pernah bisa menangis karena takut kepada Allah? Sekeras itukah hati kita? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya untuk orang-orang beriman untuk hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan hati kita membatu sekeras batu, bahkan lebih keras? Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka membatu, maka dia seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu." 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan apapun. La dhilla, penafian la dhilla, penafian kemudian setelahnya nakirah, kata nakirah, kata umum. Tidak ada naungan apapun pada saat itu kecuali naungannya Allah. Salah satunya siapa? Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, bukan di hadapan orang banyak. Fafadat ainah, dan kedua air matanya berlinang. Ini keutamaan yang kelima. Dia akan mendapatkan naungan di saat manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Di saat itu matahari didekatkan hatta yakunu bainaha wa bainahu qadra mil, satu mil saja jarak antara manusia dengan matahari. Di saat manusia dikumpulkan dalam keadaan hufat, urat, gurlan, buhman, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim Imam Ahmad, dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang, tidak memakai satu helai benang pun, tidak berkitan, buhman, tidak membawa apa-apa. Pada saat itu ada orang yang mendapatkan naungan, alangkah indahnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan takut kepada Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan dan juga dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini wa atharain." Tidak ada sesuatu apapun. Saya sering mengingatkan ini. Untuk sebenarnya untuk penekanan, tidak ada sesuatu apapun yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dua tetes dan dua bekas. Dua tetes dan dua bekas. Dua tetes tersebut qatratun dum qatratu dumu'in min khasyatillah. Satu tetes air mata karena takut kepada Allah. Wa qatratu damin turaqu fi sabilillah. Dan satu tetes darah yang dikucurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal atharan, dan dua bekas adalah fa atharun fi sabilillah, bekas, bekas luka, bekas bengkak karena berjihad di jalan Allah. Bekas apa? Wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan bekas dari bekas mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, maka ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini yang keenam, keutamaan takut kepada Allah. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi, sebelum bapak ibu saudara saudari sekalian, para pemirsa pendengar sekalian dirahmati oleh Allah, untuk diri saya pribadi, mana tangismu karena Allah, mana penyesalan dosa-dosamu, mana takutmu terhadap agungnya Allah yang ada semakin membangkap, yang ada semakin sok dengan maksiat, yang ada semakin menyombongkan diri seakan-akan menantang siksa Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keutamaan takut kepada Allah yang lain sebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang pemuda yang pada waktu itu dalam keadaan sakaratul maut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu?" Qala, "Wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi." Demi Allah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku takut kepada Allah dan aku berharap kepada Allah. Saya ulang, demi Allah wahai Rasulullah, ini arju, aku takut kepada Allah. Wa inni akhafu, aku berharap kepada Allah, tapi aku takut akan dosa-dosa aku. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pemuda tersebut, "La yastami'an fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal maut illa a'tahu ma yarjuhu wa amanahu mimma yakhaf." Tidaklah terkumpul dua rasa ini. Aku berharap kepada Allah, tapi aku takut dosa-dosa. Ini selalu harus ada dalam hati seorang pemuda. Terutama saya pesan kepada kaum muslimin yang sudah mulai mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, mulai meniti jalan salafus saleh, mulai lebih suka dengan pengajian-pengajian daripada tontonan-tontonan biasa, mulai lebih suka mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul dibandingkan musik-musik yang melalaikan, mulai lebih condong kehidupannya untuk akhirat. Ingat, hati-hati, di sana ada sifat ujub yang akan mencengkeram hati Anda. Merasa Anda sudah hamba Allah, merasa Anda sudah hamba Allah yang paling diampuni oleh Allah, semuanya ahli maksiat, semuanya ahli kesyirikan. Hati-hati, ini adalah musibah, dan ini salah satu trik iblis mengganggu manusia. Yahya ibnu Aun rahimahullahu taala pernah mengatakan, la tathiq bi kathratil amal fa innaka la tadri aqbilta am la. Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amal, sesungguhnya engkau tidak tahu diterima atau tidak amalmu. Para ikhwan, ketahui baik-baik, perhatikan ini baik-baik. Kita sebagai hamba Allah tidak tahu amal kita diterima atau tidak, tetapi tatkala kita berdosa pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ada ujub? Sebagian orang yang sudah mulai meniti jalan sunnah meremehkan maksiat, meremehkan kewajiban. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan berzikir, main handphone, bukan berzikir, ngobrol, zikir pagi, zikir sore, hilang, tidak ada. Ba'diyah, qabliyah, malas, tampangiyah, peci kemana-mana, dipakai jenggot kemana-mana, iya. Itu sunnah Rasul. Memakai baju koko kemana-mana, celana di atas dua mata kaki. Tapi ingat, dosa tetap dosa. Penampilan sunnah semestinya menjadikan dia dirinya semakin ibadah, tunduk kepada Allah. Mana baca Quran yang sudah lama ditinggalkan? Mana hati yang lezat tatkala berdoa? Sebelum mengenal dakwah sunnah ini, kadang-kadang bisa sangat lezat berdoa, sangat lezat menitiskan air mata, mengakui kesalahan di hadapan Allah. Ingat, itu adalah salah satu trik iblis mengganggu manusia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua perasaan itu terkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan mengamankan apa yang dia takuti. Para pemirsa Raja TV, para pendengar dari Raja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, ketahui baik-baik, di samping keutamaan-keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, maka takut kepada Allah juga bisa menjadi motivasi. Motivasi apa? Untuk menjauhkan hamba dari maksiat. Takut akan siksanya. Inna nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beritahukan hamba-hambaku bahwa aku memang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Itu Allah, itu aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa, sesungguhnya siksaku adalah siksa yang pedih. Dalam surat Al-An'am ayat 15 sampai 16 menunjukkan bahwa memiliki rasa takut di dalam hati terhadap Allah membuat seseorang, menyebabkan seseorang tertahan dari maksiat. Dan ini kan yang kita butuhkan. Kita tahu ini maksiat, tapi kenapa masih dikerjakan? Kita tahu itu adalah gambar porno, video porno, tetapi kenapa kita masih lihat? kita tahu berhubungan dengan perempuan yang tidak halal, sayang-sayangan melalui SMS, media sosial, padahal kita mempunyai istri, itu haram. Akan tetapi masih kita lakukan. Kenapa? Kita tahu terjebak bahwasanya perempuan adalah godaan terbesar yang dimiliki oleh para lelaki. Sepertinya Rasulullah SAW. Tetapi kenapa kita tidak takut? Tetap terperosok. Salah satu sebabnya adalah kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Bahkan Imam Luqayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, perhatikan, inna minas saghirati ma yulhiqha bil kabirah. Ada kadang-kadang dosa kecil yang diangkat menjadi dosa besar. Hah? Dianggap remeh oleh manusia menjadi dosa besar. Kenapa? Beliau mengatakan, qad yaqtarinu bis saghirah ma qillatil haya wa adamil mubalah wa syu'ur bil 'idham. Kadang dosa kecil yang dikerjakan dibarengi dengan rasa tidak malu, rasa tidak takut terhadap siksa Allah, rasa acuh tak acuh, ma yulhiquha bil kabirah, yang mana perasaan seperti ini bisa membuat dia yang dosa kecil ini menjadi dosa besar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, jauhi kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Ya, jauhi kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Saya agak lupa di akhirnya, Pak. Sebentar. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, jauhi kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna idza istama'na, sesungguhnya dosa tersebut kalau seandainya terkumpul dalam hati seseorang manusia, yuhliknahu, maka dia akan menghancurkannya. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, iyyaki wa muhaqqiratil a'mal fa inna laha minallahi taliban. Wahai Aisyah, ini sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah, jauhi engkau dosa-dosa yang dianggap remeh, sesungguhnya Allah akan tuntut itu. Hati-hati bapak ibu saudara saudari, dosa yang kadang-kadang gak apa-apalah, sedikit aja, curang dalam jual beli, tidak apa-apalah, Allah akan maha pengampun, ninggalin sholat satu aja karena sibuk dagang, ya gak apa-apalah, mendolimi orang, ribah orang sedikit, nanti bisa istighfar, ya gak apa-apalah, ya gak apa-apalah, terus seperti itu. Hati-hati. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya, hadis tadi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan Imam Bukhari pernah mengatakan perkataan Anas bin Malik, qala innakum lata'uddu lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi 'aynikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian mengamalkan amalan yang kalian anggap di mata kalian, dalam pandangan kalian, lebih tipis dari rambut. Sesungguhnya itu kami anggap di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa mubiqat yang membinasakan. Maka hati-hati bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa inna muhaqqirati dhunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikhu. Sesungguhnya dosa-dosa yang diremehkan, kapan diambil permintaan pertanggungjawaban dari pelakunya, maka dosa tersebut akan membinasakan pelakunya. Maka hati-hati. Nah, di sini pentingnya mempunyai rasa khasyah, rasa takut. Rasa takut menahan seseorang dari melakukan maksiat. Coba perhatikan dalam surat Al-An'am ayat 15-16. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakan wahai Muhammad, inni akhafu, sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku Aku takut siksa pada hari yang agung. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul adzim. Yang mana siksa yang apabila dihilangkan dari seorang hamba pada hari itu, siksa itu, maka dia sungguh benar-benar dirahmati, dikasihi oleh Allah, dan itulah kemenangan yang besar. Tetap berarti pemahaman balik dari ini, orang yang tidak takut kepada Allah, akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa besar, yang mana apabila orang yang tidak dihilangkan darinya siksa tersebut, dia akan sangat mendapatkan kerugian yang besar. Makanya ba'u salaf mengatakan, idza sakanal khawfu fil qalbi ahraqa mawdi'ash shahawati min. Jika rasa takut telah bersemayam di dalam hati, maka akan membakar, niscaya akan membakar tempat-tempat syahwat yang ada dalam hati tersebut. Kita ini Pak, jujur saja, jujur. Saya jujur, Bapak Ibu jujur, para pemirsa sekalian jujur. Bukankah kita punya maksiat yang kadang tersembunyi, yang menjadi kebiasaan kita? Bukankah demikian? Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, obatnya rasa takut. Idza sakana al-khawfu, al-khawfu fil qalbi ahraqa mawadhi'al syahawati min. Jika hati ini sudah disemayami oleh rasa takut, niscaya rasa takut tersebut akan membakar tempat-tempat syahwat darinya. Bapak Ibu Saudara, indah sekali. Lihat lagi, rasa takut mendatangkan keutamaan di dunia. Dia akan memberikan jalan keluar, solusi. Ingat hadis riwayat Bukhari, tiga orang yang masuk ke dalam gua. Salah satu dari mereka, bahkan tiga-tiganya semuanya mempunyai rasa takut. Yang satu mempunyai pekerja. Yang pekerja itu tidak mengambil gajinya. Lalu gajinya oleh sang tuannya, sang majikannya ini diinvestasikan kepada peternakan. Akhirnya berkembang. Datang si pekerja ini ingin ngambil gajinya yang dulu. Kata si tuannya, yang kamu lihat dari peternakan seluruhnya ini milik kamu. Silakan ambil. Sampai si pekerjanya ini mengatakan, jangan ledek saya. Enggak, ini benar. Bukankah itu rasa takut? Amanah timbul dari rasa takut. Kita di sini ambil pelajaran menarik bahwa perbuatan, akhlak-akhlak baik bermuara dari rasa takut kepada Allah. Yang kedua, seorang yang sangat mencintai anak pamannya. Tatkala anak paman tersebut membutuhkan harta, laki-laki ini ingin berzina dengan anak paman tersebut. Anak paman perempuan tersebut mengatakan, ittaqillah, la tafuddul khatama illa bihaqqi. Takut engkau kepada Allah. Sesungguhnya keperawanan ini tidak boleh diambil kecuali dengan kebenaran. Maka yang tadinya dia ingin berzina, dia tinggalkan perempuan yang dicintainya. Dan dia tinggalkan harta yang dia berikan kepada perempuan tersebut. Harta dan cinta tinggal gara-gara dia takut kepada Allah. Yang ketiga, dia lebih menunggu bangunnya kedua orang tua untuk memberikan susu kepada kedua orang tuanya sebelum dia memberikan kepada anak istrinya. Rasa takut. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar dari goa yang tertutup dengan batu mulut goanya. Subhanallah. Rasa takut memberikan jalan keluar. Jalan keluar. Yakini itu baik-baik. Yang seret rezeki, yang susah melamar pekerjaan ataupun perempuan, yang banyak hutang, tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Tumbuhkan rasa takut akan kuasa Allah, akan perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah juga mendidik kita untuk ikhlas. Ikhlas yang satu-satunya syarat, salah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas yang perintah di dalam Al-Quran begitu banyak. Akan didapat kapan? Ketika kita mempunyai rasa takut. Coba perhatikan dalam surat Al-Insan ayat 9-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innana khafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira." Sesungguhnya kami memberikan makan hanya karena wajah Allah. Ikhlas ini. Kami tidak mengharap dari mereka ganjaran atau terima kasih. Sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami pada hari yang sangat menyedihkan dan sangat menyeramkan. Ya. Kapan bisa ikhlas? Yang itu satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah. Yang mana kita semua ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tatkala kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah membuat orang semangat beribadah. Yang mulai kendor, yang mulai malas. Dan ini juga penyakit orang-orang yang dulunya mengenal sunnah semangat, naik imannya, terus bersignifikan naik. Ternyata dia dapat fatrah, futur, turun. Jauh dari ustadznya, jauh dari kawan-kawan solehnya, jauh dari masjid, jauh dari kajian. Tidak berapa lama masuk penjara. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari ini muliakan Allah. Kapan bisa sembali semangat, terus termotivasi? Maka perhatikan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16, "Tadajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an." Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya mereka menjauhi punggung-punggung mereka, menjauhi tempat tidur. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan rasa takut dan rasa harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takut membuat seseorang berwibawa. Ketika Anda takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan Anda berwibawa di tengah manusia. Lihat perkataan Dhunnun Al-Misri rahimahullah. Beliau mengatakan, "An-nasu 'ala at-tariq ma lam yazal 'anhumul khauf, fa idza ma lam yazal 'anhumul khauf, fa idza zala 'anhumul khauf dallu 'anil tariq." Manusia, man khafa Allah akhafa Allah minhu kulla syai, wa man lam yakhafillah khafa min kulli syai. Barang siapa takut kepada Allah, Allah akan memberikan takut kepadanya oleh setiap sesuatu. Artinya segala sesuatu Allah akan jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Syaratnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita dapati dari takut kepada Allah. Karena waktu sudah masuk waktu sesi pertanyaan, maka saya cukupkan kajian ini, takut kepada Allah dengan gerhana. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bisa menghidupkan hati dengan ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan akhi Fawaz.
Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua pendengar dan pemirsa Roja. Untuk selanjutnya khotbah Islam, kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya pada Ustaz secara langsung. Silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dikecilkan volume radio atau TV-nya, Bu. Ada feedback? Silakan, dengan siapa, dari mana? Silakan.
Halo.
Ya, silakan Ibu.
Ibu Imam dari Depok.
Ya, silakan Ibu Imam.
Ini pengen nanya Ustaz. Kan ini menjelang matahari. Kan Jakarta ini gak dilalui, gak ada gerhana matahari. Apakah kita harus sholat gerhana apa tidak?
Ibu, informasinya yang Ibu dapati bahwa tidak dilalui oleh gerhana begitu Ibu ya?
Ya kan gak, maksudnya gak terjadi gerhana matahari.
Yang kita ketahui terjadi Bu.
Oh, kalau misalnya kita sholat, kita haruskah berjamaah atau sendiri boleh?
Iya.
Nah, pengen nanya itu aja Ustaz.
Baik.
Itu apa yang kita baca kalau gerhana matahari terjadi? Apa kita Allahu Akbar? Apa Subhanallah?
Baik.
Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Imam di Depok. Ini sebagai informasi bahwa untuk wilayah Jakarta juga dilewati oleh kita bisa melihat gerhana matahari walaupun sebagian begitu untuk Ibu. Kami persilakan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Ibu yang ada di Depok atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Maka apabila, atau lebih tepat pertanyaannya, kapan kita melaksanakan sholat gerhana? Jawabannya adalah tatkala terjadi gerhana. Siapa yang menyaksikan gerhana maka dia sholat. Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا رَأَيْتُمُهُمَا فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. Jika kalian melihat kedua gerhana tersebut maka bersegeralah mengerjakan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat gerhana sangat erat kaitannya dengan ada atau tidaknya melihat gerhana. Ya, al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa'adaman. Hukum berputar dengan sebabnya, baik ada atau tidak adanya. Sholat gerhana ada karena terlihat gerhana. Jika tidak terlihat gerhana maka tidak ada sholat gerhana. Maka sebagaimana disebutkan oleh akhi fillah bahwa sahabatullah ta'ala tadi, bahwa sebagian dari daerah Jakarta ada terjadi gerhana. Maka bagi siapa yang melakukan sholat gerhana, walhamdulillah sudah melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan selanjutnya, bolehkah mengerjakan sholat gerhana jika tidak melihat gerhana? Maka jawabannya tidak boleh, karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Dan tidak boleh berpatokan kepada berita-berita ataupun penghitungan-penghitungan, karena yang menjadi penghitungan, yang menjadi patokan adalah ru'yah. Fa idza ra'aytumuhuma, jika kalian menyaksikannya maka bersegeralah mengerjakan sholat. Bolehkah sholat gerhana sendirian? Maka jawabannya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas adalah beliau mengerjakannya secara berjamaah. Ya, nah, berarti siapa yang mengerjakan sendirian maka belum nyunnah atau belum di lakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahkah sholatnya jika dia cuma sendirian melihat gerhana, tidak ada orang lain di tempat dia, misalkan di padang pasir, di dalam hutan atau yang semisalnya, maka jawabannya sah. Dia boleh mengerjakan sholat gerhana sendirian dalam keadaan seperti ini. Adapun di tengah kaum muslimin maka hendaknya dikerjakan berjamaah di masjid bersama imam di masjid tersebut. Wallahu a'lam. Nah,
baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Ibu Imam di Depok, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali untuk yang kedua dari panelfon di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Ibu?
Ini dengan Bunda Ismail dari Banda Aceh.
Silakan Ibu ke pertanyaannya.
Tadi dikatakan bahwasanya gerhana matahari terjadi itu bukan menandakan lahirnya seseorang ataupun meninggalnya seseorang.
Iya.
Nah, lalu bagaimana dengan pandang kemunculan Imam Mahdi yang disertai dengan gempa besar dan terjadinya gerhana matahari di dalam bulan Ramadan? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Iqmal di Aceh. Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah kepada Bunda Iqmal di Aceh. Maka insyaallah saya mau berkunjung ke Aceh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya pergi ke Lok Semawe dan sekitarnya dari daerah Aceh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan pemahaman terhadap agama. Sebatas pengetahuan saya belum mengetahui bahwa Imam Mahdi keluar karena gerhana matahari, kemudian keluarlah Imam Mahdi. Saya tidak tahu, akan ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Na'am.
Nah, baik. Terima kasih. Demikian untuk Bunda Iqmal. Terima kasih untuk jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian kita berikan kesempatan yang ketiga, masih dari penelpon di 0218236543. Ya. Silakan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, sebelum disampaikan, dikecilkan volume TV-nya atau radionya. Ada feedback Pak ya. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana?
Ya, baik, dengan Pak Irwan Umay di Harun Kepulauan Naru.
Pak Irwan, betul?
Ya, dengan
Siapa Pak?
Dengan Ustaz.
Ya,
bagaimana caranya kita untuk bisa bertobat dengan baik?
Baik. Itu saja Pak. Baik. Terima kasih ya, baik. Untuk Bapak di Aru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Kalau tidak salah tadi Bapak penanya dari Palu atau dari Dumai, saya kurang begitu jelas. Yang jelas, terima kasih jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam petunjuknya, dalam taubat kepadanya sampai akhir hayat kita. Adapun kalau ditanya bagaimana cara orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah yang pertama menyesal atas seluruh dosa. Dia beristighfar atas seluruh dosa yang pernah dia kerjakan. Menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Penyesalan dalam hati, menyesal melakukan dosa, menyesal melalaikan kewajiban, menyesal melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesal. Yang kedua yaitu seseorang tatkala ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memutuskan seluruh dosa ketika dia bertaubat kepada Allah. Seluruh dosa. Dan putuskan saat itu benar-benar putus, tidak boleh setengah-setengah, ataupun tidak boleh ditunda. Saat itu putus. Yang ketiga yaitu dia bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Dan kepada penanya dan juga kepada seluruh kaum muslim, ketika seseorang sudah mulai ada niatan untuk bertobat, maka saya katakan bersyukur kepada Allah karena petunjuk untuk bertobat itu datang dari Allah. Lihat sebagian kawan-kawan kita yang dulu yang mungkin masih bergelimang dengan dosa, tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah bakti orang tua, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Quran, ataupun masih bergelimang dengan hal-hal yang berbau maksiat, melanggar hal-hal yang dilarang, makan harta riba, melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan mengada-ngada, berzina, minum khamr, berjudi, durhaka kepada orang tua, menzalimi orang lain, dan semisal. Maka tatkala Anda diberi petunjuk oleh Allah untuk meniti jalannya, ada kesadaran hati yang Allah berikan kepada hati kita, sudahlah cukup, saya ingin bertobat. Ketahui itu nikmat besar, lebih besar dibandingkan Anda mendapatkan dunia dan seisinya. Karena jujur Bapak Ibu Saudara Saudari, perasaan itu yang saya perlukan sekarang. Perasaan itu juga mungkin yang Bapak Ibu perlukan. Merasa berdosa, merasa berdosa atas dosa dan maksiat. Sebagian orang sekarang merasa kurang takut kepada Allah, kurang untuk bertobat kepada Allah, merasa dirinya seorang ahli ibadah, panitia kajian, seorang ustadz, kiai, tuan guru, atau semisal, lepas dari dosa, siapa yang bilang? Maka saya katakan bersyukur kepada Allah. Yang kedua pesan saya, langsung bertobat. Jangan ditunda-tunda. Kalau tidak mau ingin seperti Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islamnya tidak diterima. Fir'aun itu sebelum matinya dia beriman dan dia berislam, mengakui amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku telah beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Maka segera bertobat, jangan tunda-tunda, karena umur tidak berbau. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang ingin bertobat, mohon doa kepada Allah. Ya Allah, mudahkan aku bertobat. Tetapkan hatiku, karena tobat itu meskipun dia utama, luar biasa, tapi tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Ada kawan-kawan suuk, kawan-kawan buruk kita yang terus mengajak kita menyimpang dari agama Allah. Maka perlu berdoa. Jadi bersyukur, bertobat, dan berdoa agar ditetapkan hati bahkan sampai mati. Tidak sedikit kan kita melihat orang yang dulunya berjilbab, lepas jilbab. Tidak sedikit orang yang dulunya ahli ilmu, lepas ilmunya. Dan semisalnya. Wallahu a'lam. Na'am.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustadz. Kita angkat pertanyaan dari pendengar melalui pesan singkat. Kita angkat dari Bapak Abu Faisal di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebagaimana yang Ustadz jelaskan dan sempat sampaikan tadi bahwa sebagian daerah yang dilintasi oleh gerhana total mengadakan pagelaran kesenian-kesenian dan lain-lain yang orientasinya untuk sebatas pariwisata dengan mengundang wisatawan untuk bisa hadir ke daerahnya. Bagaimanakah sikap kami sebagai warga masyarakat yang berada di daerah tersebut menyikapi kebijakan tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallahu khairan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila kebijakan tersebut berasal dari pihak yang berwenang, maka kita mempunyai sandaran dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadihi fa in qabila fadhak wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Jika seseorang ingin memberikan nasihat kepada orang yang berwenang, pihak yang memimpin, mempunyai kewenangan, kekuasaan, maka hendaklah ambil dengan tangannya. Nasihati berduaan, nasihati dalam keadaan tersembunyi. Kalau diterima nasihatnya, itu yang diharapkan. Jika tidak diterima, maka tugas kita sebagai seorang rakyat yang ingin mengadakan perbaikan sudah tidak akan ditanggung oleh rakyat tersebut. Dia akan menanggung dirinya sendiri. Maka nasihati pihak yang berwenang, kalau seandainya itu keputusan dari pihak yang berwenang, dengan nasihat yang baik, nasihat yang santun, ya, dan disebutkan tentang syariat Rasulullah SAW dalam keadaan gerhana. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan yang datang dari beberapa penanya terkait dengan menghadirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal yang sangat sulit sekali. Mohon nasihat Ustaz, mengapa hati ini sangat sulit untuk merasakan takut kepada Allah Azza wa Jal, apalagi dalam kesendirian? Apakah solusinya Ustaz dan obat dari hal ini? Jazakallah khairan.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beberapa solusi agar kita mempunyai rasa takut kepada Allah. Yang pertama, ingat siksa Allah. Yang kedua, ingat keagungan Allah. Yang ketiga, ingat hisab yang begitu berat. Hisab yang begitu berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqisha al-hisab faqad halak." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang hisabnya itu diteliti, dia pasti binasa. Ingat itu. Ini yang akan menimbulkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah adalah berdoa agar hati kita dilimpahi rasa takut oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, baca juga cerita-cerita para ulama, para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in tentang rasa takut kepada Allah. Umar bin Khattab misalkan pernah membaca surat At-Tur sampai kepada surat At-Tur ayat 7. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Maka Umar menangis sejadi-jadinya sampai sakit. Sampai kaum muslimin menjenguknya. Dan ketika itu anaknya berkata dalam keadaan sakaratul maut, "Waihaq ba khaddi 'ala al-ardh asa an yarhamani." Thumma qala, "Bal wailu ummi illam yaghfirullahu li." Thumma qubid. Kata anaknya, berkata Umar kepada anaknya, "Waihaq, celaka engkau. Letakkan pipiku di atas tanah. Semoga Allah merahmatiku." Umar bin Khattab, siapa beliau? Rajul Mulham, seorang yang diberikan ilham oleh Allah, seorang yang apabila ada nabi sepeninggal Rasulullah, niscaya dia Umar. Seorang yang disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa pendapatnya. Hijab, tawanan perang, menjadikan makam Ibrahim di belakang tempat sholat, dan semisalnya. Umar yang apabila bertemu di jalan sebuah gang, iblis akan mencari gang lain tidak agar tidak bertemu dengan Umar. Umar mengatakan kepada anaknya tatkala beliau sakit dan diberikan bantal di atas kepalanya, kata Umar bin Khattab, "Waihaq, celaka engkau wahai anakku. Dha' khaddi 'ala al-ardh, letakkan pipiku di atas tanah. Asa an yarham, semoga Allah merahmati." Kalau Umar berkata seperti itu, bagaimana kita? Tidak ada legalitas sama sekali diampuni dosa. Tidak ada legalitas sama sekali dijamin surga. Tidak ada legalitas sama sekali gelar dari Allah tentang kebaikan. Asalnya rahmati, semoga Allah merahmatiku. Ini takut. Kemudian beliau mengatakan, "Bal wailu ummi illam yaghfirullahu li." Sungguh celaka bagi ibu kalau Allah tidak mengampuniku. Ini baca sejarah-sejarah para ulama yang menunjukkan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak yang lain. Nah,
baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk penanya melalui pesan singkat. Kita angkat kembali dari pesan singkat berikutnya. Ada Ibu Diana di Palu, kemudian Umu Yusuf di Jakarta yang bertanya hal yang sama. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya. Apakah boleh bagi kita di saat berdoa dengan menangis tersedu-sedu karena mengingat dosa dan mengingat rasa takut kepada Allah Azza wa Jal? Karena teman saya pernah menegur bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena di saat itu kita harus memperbesar rasa pengharapan kita kepada Allah Azza wa Jal bahwa Allah mengijabah doa dan maha pengampun atas segala dosa-dosa. Sementara air mata tidak bisa terbendung mengingat hal itu semua, Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz."
Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Contoh yang paling baik untuk menjawab pertanyaan ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 90. yaitu ketika Nabi Musa dan ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah doanya, yaitu minta anak. Akhirnya Allah mengabulkan untuk memberikan Yahya kepada Nabi Zakaria. Allah berfirman, fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami kabulkan untuk Nabi Zakaria, kami berikan kepada Nabi Zakaria Yahya, dan kami perbaiki untuk Nabi Zakaria istrinya. Dan sedikit menyimpang dari pertanyaan tadi, ada perkara menarik. Para ulama menjelaskan pada ayat ini salah satu keutamaan doa. Ini perhatikan, yang malas berdoa, yang malas mengangkat tangan kepada Allah, yang menyombongkan diri kepada Allah, bersandar kepada harta, tim kerja, banyak uang, jabatan, yang malas. Maka kami lihat, kami kabulkan untuk Nabi Zakaria, kami berikan Yahya sesuai dengan permintaannya, dan kami perbaiki istrinya, keadaan istrinya. Rahasia doa yang menarik adalah tatkala seorang muslim berdoa, dia tidak pernah rugi, bahkan dia mendapatkan bonus. Kalau doanya dikabulkan oleh Allah, pasti ada bonusnya. Ini rahasia menarik. Wa aslahna lahu zawjah, itu bonus untuk Nabi Zakaria. Kami perbaiki keadaan istri Nabi Zakaria. Innahum kanu, para nabi kanu, mereka senantiasa yusari'una fil khairat. Apabila ada fi'il kana kemudian setelahnya fi'il mudhari', kana kemudian kata kerja langsung, maka menunjukkan kepada yadullu 'ala tiqrar wal kathrah, menunjukkan kepada banyak dan sering diulang-ulang. Yad'unana yusari'una fil khair, mereka bersegera mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada kami dalam keadaan raghab, punya rasa harap, wa rahab, dan punya rasa takut. Jadi harus dua, dia boleh menangis tetapi dia juga berharap kepada Allah, menangis atas dosa-dosanya dan berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa khusyuk terhadap kami. Bahkan berdoa yang dibarengi dengan rasa takis itu termasuk tanda khusyuk kepada Allah, asalkan dijaga keikhlasan, tidak di depan orang banyak, lebih baik sendirian dan semisalnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maka sebelum ditutup oleh Akhi Fawaz, saya langsung menyampaikan kalimat ikhtitamiyah penutup. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahilah Allah dengan rasa takut kepadanya, niscaya Anda akan selamat dunia akhirat. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.